dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija mudrije da usklađuje politiku sa Evropskom unijom, poručuje ambasador Norveške u Beogradu. Srpska lista demantuje navode da će glasati za demarkaciju sa Crnom Gorom. Sljedeći sastanak Beograda i Prištine 19. marta u Briselu. Desetine hiljada Slovaka na protestu tražilo odlazak premijera Fica. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 19 stepeni. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Slađana Petrović-Varagić, nekadašnja direktorka Kulturnog centra u Požegi, koju je lokalna naprednjačka vlast nezakonito smenila, a zbog napada kojima je do danas izložena reagovala i radna grupa Evropske unije.
Doživljavate da neko sa strane iz vas zapravo brani od predstavnika vaše države uoličene u lokalnim vlastima i to je zapravo loš osjećaj, naročito iz razloga što ste samo hteli da radite svoj posao najbolje što umete.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad rekao je da u slučaju evropskih integracija Srbije nije toliko problem saradnja sa Rusijom, pogotovo vojna, koliko gubitak poverenja članica Evropske unije. On je za list danas naveo da ni jedna zemlja Evropske unije nema takvu vojnu i bezbednosnu saradnju sa Rusijom kao Srbija, budući da najveći deo članica Rusiju smatra pretnjom. On je naveo da bi Srbiji bilo mudrije da uzme u obzir i vodi politiku više u skladu sa zemljama Evropske unije i tako pokaže spremnost da bude pouzdan član Unije. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da će naredni sastanak delegacija Beograda i Prištine u dijalogu o normalizaciji biti održan od 19. do 21. marta. Kocijančić je rekla da sporazum o zajednici srpskih opština kao i drugi dogovori iz dijaloga Beograda i Prištine treba da se sprovode bez daljeg odlaganja. Ona je navela da će se u nastavku dijaloga na tehničkom nivou razgovarati o zajednici opština, energetici, mostu u Mitrovici, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju granicama. Srpska lista saopštila je da odbacuje sve insinuacije o pogađanju njenih poslanika u vezi sa pitanjem demarkacije sa Crnom Gorom. Kako su ranije javili mediji, zamjenik predsjednika vlade i ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli rekao je da će Srpska lista glasati za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i to, kako je naveo, bez ikakvih uslova. Za Srpsku listu tema takozvane demarkacije uopšte ne postoji, naveli su u saopštenju. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić i rektor Univerziteta odbrane Mladen Vuruna potpisali su protokol o saradnji koji, kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, omogućava ostvarivanje ciljeva od značaja za nauku i obrazovanje, zaštitu naučne građe i posticanje naučnog stvaralaštva. Vuruna je naveo da je Srpska akademija uvijek imala važno mesto u vojnom obrazovanju. Sud u Hagu odbio je zahtjev za produženje roka za predavanje žalbe na presudu u postupku protiv bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, saopšteno iz mehanizma za međunarodne krivične sudove.
Stevan Dojčinović, urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Srbija stavljena na listu za nadzor rizičnih zemalja Međunarodne radne grupe za financijske aktivnosti, koja koordinira borbu protiv pranja novca, što je premijerka Ana Brnabić ocijenila kao politički motivisanu odluku.
Mi jesmo zemlja koja nema dobru praksu zaustavljanja i borbe protiv pranja novca. Znači, bukvalno jedini veliki slučaj gdje se nekoj grupi sudi za pranje novca je praktično slučaj suđenja ekipi Darka Šarića. Narkokartela. I to je jedini slučaj koji znamo da je tako veliki i mi nemamo dobru praksu, čak ni mehanizme koji to zaustavljaju. Iako zakonski, da, kao što premijerka kaže, usvojili smo set zakona koji se bavi time, mi vidimo u praksi da to ne funkcioniše. Svi ti zakoni, te institucije koje su osnovane, očigledno ne bore se protiv pranja novca na pravi način. Imamo čak i neke primjere da se sumnja da su neki od ljudi iz vrha vlasti bili uključeni u takve akcije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump neće se sastati sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom dok ne vidi konkretne poteze Pjongjanga, saopštila je Bela kuća, prenosi Reuters. Severnokorejski lider pozvao je američkog predsjednika na sastanak, a Trump je rekao da će prihvatiti poziv, što predstavlja preokret bez presedana u odnosima dve zemlje, javlja BBC. Južnokorejski zvaničnici u Vašingtonu, koji su objavili da bi dvojica lidera mogla da se sastanu već u maju, usmeno su preneli Kimovu poruku Trumpu i poručili da je severnokorejski lider posvećen denuklearizaciji. Severna Koreja još nije izdala zvanično saopštenje o aktualnom razvoju događaja. Kineski predsjednik Xi Jinping zamolio je svog američkog kolegu u telefonskom razgovoru da što brže razgovara sa Severnom Korejom, javlja Xinhua. Ujedinjene nacije saopštavaju da je generalni sekretar Antonio Guterres ohrabren najavom američko-severnokorejskog samita i da hvali vođstvo i viziju svih strana. Desetine hiljada Slovaka u Bratislavi, još 47 gradova širom Slovačke i 17 gradova u svetu izašli su nakon nedjelju dana ponovo na ulice sa zahtjevom da se pronađu krivci za ubistvo slovačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice, a korumpirani političari o kojima je pisao da napuste funkcije. Dok su protesti 2. marta bili organizovani kao pošta ubijenom novinaru, sada su, pored zahtjeva da se sprovede međunarodna istraga, organizatori saopštili da traže izmjene u vladi ili njenu ostavku, uz burno skandiranje mase, dosta je bilo Fica i ostavka. Na humanitarni konvoj upućen u enklavu Istočna Guta je pucano uprkos garancijama bezbednosti koje su pružile više aktera, uključujući i Rusku federaciju, izjavio je koordinator misije Ujedinjenih nacija u Siriji Ali El-Zatari. Pucnjava u blizini Dume u Istočnoj Guti ugrozila je konvoj, rekao je on. Nema izveštaja o ranjenima, a prema nezvaničnim informacijama konvoj je napustio ovaj region nakon dostave pomoći 12.000 stanovnika Dume. Francuski je predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte stigli su u New Delhi u trodnevnu zvaničnu posjetu Indiji, čiji je cilj jačanje odnosa sa ovom drugom najmnogoljudnijom zemljom na svetu.
slobodnaevropa.org.
Nekadašnja direktorka Kulturnog centra Požega, Slađana Petrović-Varagić, kaže da očekuje da će pritisci i javne uvrede kojima je izložena prestati nakon pisma koje je radna grupa Evropske unije zadužena za kršenje ljudskih prava u oblasti umjetnosti uputila institucijama Srbije, tražeći da čelnici požeške vlasti prekinu da kleveću ovu istoričarku umjetnosti. Slađana Petrović-Varagić, koju je predsjednik opštine pre 2 godine nezakonito smenio sa mesta direktora Kulturnog centra u tom mestu, u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori o napadima kojima je izložena, radu i borbi u maloj sredini, ali i položaju kulturnih radnika i umetnika u Srbiji. Očekujete li da će se nešto promeniti u odnosu lokalne vlasti u Požegi nakon reakcije radne grupe Evropske unije koje se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umetnosti, a koje su pozvale na hitan prekid kleveta, javnih uvreda koje su upućene na vašu adresu već dosta dugo i nakon što ste smenjeni sa mesta direktorke Kulturnog centra Požega?
Ja svakako očekujem da će bar prestati ti pritisci, da će prestati iznošenje nekakvih neistina, javnih uvreda i svega onoga što zapravo predstavnici lokalne vlasti čine na lokalnim medijima, na društvenim mrežama. Zapravo nadam se da ovaj apel radne grupe Evropske unije nije poslat samo iz razloga da bi se slučaj internacionalizovao i da bi što više kolega, ljudi čulo za njega, nego upravo to da bi se, da kažem, jedan građanin Republike Srbije zaštitio i da bi zapravo ti pritisci prestali i da bi republički organi, republičke institucije na neki način izvršile pritisak na lokalne vlasti da prestanu da to čine.
Pismo su uputili i na adrese predsjednika i premijerke, ministra kulture. Da li vam se neko obraćao?
Ne, meni se niko nije obraćao. Jedino što znam jeste da je Muzej savremene umjetnosti Beograd reagovao po pitanju umjetničke zbirke, da jer oni praktično jesu institucija koja je za to nadležna i na neki način su ispostava Ministarstva kulture po pitanju zaštite umjetničkih zbirki, tako da na osnovu iznošenja svih tih vrlo problematičnih, da kažem, istina po znacima navoda od strane predsjednice Skupštine o stanju zbirke u Kulturnom centru Požega, Muzej savremene umjetnosti Beograd je reagovao jednim dopisom i tražio zapravo uvid u tu zbirku.
Šta je sa zbirkom?
To je zapravo zbirka u formiranju i to je zbirka koja sadrži negde oko nešto manje od 100 različitih umetničkih dela koji su tu dospeli ili poklonima ili od dva otkupa od strane Ministarstva kulture. I neprestano se iznose nekakve informacije da su to slike sumnjivog kvaliteta i da su preplaćene i da sam ja oštetila lokalni, a sad kažu i republički budžet. Naravno, o otkupu tih umetničkih radova odlučivala je vrlo relevantna komisija koju je sastavilo samo Ministarstvo kulture. A što se tiče samog prostora gde se slike čuvaju, to je jedna prostorija koja je nekada bila kancelarija direktora kulturnog centra i kulturni centar, pa ni galerija nemaju tavan i ništa od toga nije bilo ni u vlazi, ni u bilo kako lošem stanju do novembra prošle godine.
Zbog čega vas napadaju i nakon što ste smenjeni?
Zapravo ovaj apel desio se nakon poslednjih uvreda koje su se desile na lokalnoj televiziji u Požegi i koje su iznete u jednoj sad specijalnoj emisiji u kojoj su gostovali predsjednik opštine i predsjednica skupštine. Napravljen je prosto jedan portfolio koji je na neki način predstavio ceo sa taj problematični slučaj kulturnog centra Požega pod mojim vođstvom. Na prvom mestu taj otkup slika i pretplaćene slike i razne druge stvari.
Smenili su vas, zbog čega ste im, čini se i dalje trn u oku?
Zapravo ne znam ni ja. Ono što se desilo u poslednjih mjesec dana u Požegi jeste da su građani zapravo izašli na ulice da protestuju zbog očiglednih, da kažem, protivzakonitih radnji lokalne vlasti. Zapravo pred samu tu emisiju u kojoj se desilo poslednje vređanje, skupština, to jest većina koju čini Srpska napredna stranka i njihova koalicija usvojila je jednu odluku koja je baš inicirana od strane Sportsko-kulturnog centra, to je sada te nove ustanove, a kojom se zapravo odvaja 12 miliona dinara za kupovinu jednog nelegalnog objekta koji je u vlasništvu porodice predsjednice skupštine. U tom trenutku na samoj sednici skupštine niko od predstavnika vlasti nije hteo da diskutuje na sve napade predstavnika opozicije, ali je tada napravljena ta jedna specijalna emisija da se javnosti objasni sve šta i kako stoji i onda je uz to iskorišćeno da se neki, kako oni verovatno smatraju, glavni protivnici njihove vlasti onako provaljaju kroz blato. Među njima sam uvek i ja i uvek sam krivac, mada ne znam zbog čega.
Požega je zapravo jedan od retkih primjera gde su građani uspeli da osujete planove vlasti za kupovinu tog nelegalnog objekta. Kako ste to uspeli?
Delimično, moram da kažem. Posle tog prvog protesta sutradan se pojavilo saopštenje predsjednika opštine kojim je on saopštio da je se porodica koja je vlasnik tog objekta povukla i da zbog pritisaka koje trpi od javnosti sada se predomislila i neće više prodavati taj objekat opštini u tom trenutku. Međutim, niko nije na ulici izašao zbog namera porodice da prodaje objekat. Upravo su građani izašli na ulice iz razloga što se njihov budžetski novac troši i zapravo zahtevi ljudi koji protestuju su i dalje na snazi, a to je da se te odluke o odvajanju tog novca za kupovinu ovog objekta stave van snage, da se zakaže nova sednica skupštine i opštinskog veća i da se zapravo sve vrati u početno stanje. To se ne dešava, dešavaju se zapravo i druge radnje od strane opštinske vlasti koje govore da zapravo opština ne odustaje. Dešava se promjena urbanističkog plana koja zapravo treba da omogući legalizaciju tog objekta. On je od garaže preko fitnes sale i teretane sada postao hostel u novom urbanističkom planu. Tako da čini mi se da nismo baš uspeli sve to da osujetimo, ali evo, novi protest je u nedelju i izgleda da građani neće odustati.
Vraćam se na vašu smenu. Smenjeni ste pre dve godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Požegi. Pod kojim obrazloženjem?
Ono što je prvo izrečeno kao glavna zamerka od strane i sadašnjeg aktualnog predsjednika opštine jesu stvari koje se tiču programske delatnosti i programske orijentacije kulturnog centra. Prve zamerke su bile da je to preambiciozno i da je to neka visoka kultura koju ne razumeju široke narodne mase, da je to nekakva, na primjer što se galerije tiče, stalna postavka apstraktnih slika i da tu nema preslica, džempera i sličnih, kako je predsjednik rekao, etno stvari. Na nekakvom sastanku koji je bio prvi sastanak predsjednika opštine sa direktorima javnih ustanova, javnih preduzeća, ja sam zapravo zapravo pozvana na odgovornost zbog toga što se u tom trenutku, kako je predsjednik procenio, povećala gledanost reality show programa na teritoriji opštine Požega, da ja kao direktor jedne ustanove kulture nisam ništa učinila da to smanjim.
Citirat ću samo još jednu njegovu izjavu, da moramo da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, nešto hoćemo nego što moramo jer smo na takvom mestu i kultura, sport, umetnost, hteli mi to ili ne, to moraju da prate. Kako biste na ovo odgovorili?
Pa to je nekako, čini mi se, vrlo često u posljednje vreme. Nažalost, Požega deluje kao neko mesto gde se to jedino dešava, ali možda, zahvaljujući nekim od nas koji smo te stvari izneli u javnosti, koji prosto nismo hteli da ćutimo. To su klasične populističke izjave političara koji sada podilaze svojim izjavama širokim narodnim masama, koje oslobađaju ustanove kulture od elitista, od ljudi koji su, kako oni kažu, samoproklamovani intelektualci ili, ne znam, kulturolozi koji zapravo samo plasiraju nekakvu umetnost njima razumljivo i tako dalje. Ne znam kako da kažem, to su upravo te populističke izjave koje nekako dele same građane na te neke elite i na narod, i mi smo nekakvi protivnici, ne znam čega, naroda ili nekakvog širokog obrazovanja ili neke kulture koje za široke narodne mase, mislim, što apsolutno je neistina i što ne može se tako posmatrati nikako.
Uprkos reakciji brojnih javnih ličnosti, institucija kulture i potpisa nekoliko hiljada građana na kraju i odluke suda, vi na svoje radno mesto niste vraćeni. Vaš slučaj je prošao zapravo nekoliko sudskih instanci.
Tako je. Prva presuda je zapravo bila od strane Višeg suda u Užicu i ona je dobijena, da kažem, moju korist po sve tri stavke. Nakon toga opština uložila žalbu i ceo postupak je dalje otišao na apelacioni sud u Kragujevac i onda je se prošle godine, negde mislim mart, april, nisam sigurna, desila i ta druga presuda koja je zapravo potvrdila također da je razrešenje bilo nezakonito i da je rešenje o razrešenju ništavno, ali onu drugu stavku vezano za vraćanje na to mesto direktora, apelacioni sud u Kragujevcu se proglasio nenadležnim da to učini, rekavši da je to sada na samom poslodavcu, što je nekako bilo nelogično, jer u mom sporu nije bio tužen poslodavac. Moj poslodavac je u tom trenutku bio kulturni centar, a ja sam tužila osnivača, opštinu koja me je razrešila, i direktor nije zapravo radno mesto, to je funkcija na koju se neko imenuje po konkursu ili na periodu od godinu dana kao vršilac dužnosti. Tako da smo mi zapravo tu presudu poslali na Vrhovni kasacioni sud, na reviziju u toj drugoj stavci, i mi još uvijek čekamo.
Sada više i nemate zapravo gde da se vratite. Kakav je danas kulturni centar i šta se dogodilo sa njim ove dve godine?
To je nekako bilo i očekivano. Mislim da je baš i vaša kuća izveštavala o tome, da je sam predsjednik opštine rekao da će se, kakva god presuda bude, oni izmigoljiti i naći nekakvo zakonito migoljenje, i da će oni verovatno spojiti, ugasiti kulturni centar, čak je rekao kao u izreci, drumovi će poželeti Turaka, ali Turaka biti neće, tako će bivša direktorka poželeti kulturni centar, ali ga biti neće, i to se zapravo desilo. Ona je likvidirana i likvidirana je još jedna privredno društvo, oni su bili zapravo javno preduzeće, sportski objekti, pod izgovorom da zapravo se to čini radi uštede i radi toga da javno preduzeće kao što su sportski objekti više ne mogu biti finansirani iz budžeta, što i jeste po zakonu, ali to nije moralo i nikakve veze da ima sa samim kulturnim centrom koji kao ustanova postoji od 62. godine i koji je menjao imena i menjao i čak i delatnosti, zvao se jedno vreme i Radnički univerzitet Dragan Kuveljić i tako, bavio se obrazovanjem, ali ga nikad niko nije ukinuo. Paralelno sa tim išla je registracija nove ustanove koja se zove Sportsko-kulturni centar. Zanimljivo je također da je bivši predsjednik upravnog odbora, koji je upravo bio ovako vrlo uključen u moju smenu i vršio na neki način i 3 meseca pritisak na mene da sama podnesem ostavku, onda predložio to razrešenje. On je sada jedan od zaposlenih u kulturnom centru, iako je je po struci poljoprivredni tehničar i zaista ne znam kakav je opis posla koji on obavlja. Iskreno da vam kažem, ne pratim. Ono što se može negde videti na toj lokalnoj televiziji, na društvenim mrežama, vidi se da, na primjer, opštinski odbor Srpske napredne stranke dolazi organizovano u tu galeriju, da oni u rukama na tim fotografijama drže informator svoje stranke i kao da su upravo sa neke sednice tu došli. U javnosti se zapravo predstavlja da je ta ustanova napokon oslobođena od tih kvazi elitista i nekih kulturnjaka koji su zapravo plasirali tu umetnost koju samo oni razumeju.
A zapravo u vreme kada ste ga vi vodili, uspeo je da promeni vrednosti kulture u ovom mestu i postao prepoznatljiv po sadržajima, dobio niz nagrada.
To je, da kažem, jedan mali dom kulture u jednoj maloj opštini i ono što je bilo nekako ključno jeste da smo pisali dosta projekata, dobijali dosta sredstava iz republičkog budžeta ili od drugih donatora, da smo obnavljali opremu, da smo uvodili nove programe i ono što je meni bilo nekako najznačajnije jeste da smo uključivali sve kreativne potencijale koji u Požegi postoje, da smo se nekako otvorili za samostalce, pojedince, kreativne stvaraoce, ako ih Požega ima, za saradnju sa drugim ustanovama i sa naravno nevladinim organizacijama.
I gde ste danas i šta radite?
Pa danas sam praktično prijavljena na Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao nezaposlena. A zapravo sam, eto da kažem, samostalac, nezavisni kustos. Radim nekakve druge stvari koje su zapravo angažmani od nekih drugih ustanova ili udruženja, tako da, eto.
Koliko je teško protiviti se, raditi i živeti u maloj sredini pod ovakvim uslovima i sa ovakvim tretmanom?
Pa nije lako. U tom trenutku kad je to zapravo sve započelo, ono što je nekako možda i meni u tom trenutku dalo neku snagu da nastavim sa tim nekakvim otporom zapravo, jeste upravo ta podrška i male sredine, ali i podrška struke i kolega. Vidovi opstrukcije su bili sve mogući, od prestanka prenošenja finansijskih sredstava iz budžeta do slanja nekakvih partijskih inspekcija koje će kontrolisati finansije i tako dalje. Ali ono što se neprestano dešavalo jesu ta vrata u mojoj kancelariji koja su bila otvorene, gde su dolazili neki poznati, nepoznati ljudi da mi pruže podršku i da kažu da treba da istrajem i tako dalje. Ono što je nekako opterećujuće jeste da u toj sredini žive moji roditelji, roditelji moga supruga, da oni zapravo gledaju te lokalne medije i da te neke druge ljude, nama bliske, više te neke stvari, kada se iznose neke neistine ili nešto, diraju nego nas same. Mislim, mi smo negde sigurni i da nismo bili sigurni u to, ne bismo javno ovako istupili.
Imate li utisak da umetnici uz druge profesije koji se javno protive ili zalažu za pitanja koja nisu na liniji vlasti bivaju kažnjeni?
Pa nekako mislim da jeste tako. Zapravo kao da kada se neko individualno usprotivi nekakvom zvaničnom stavu vlasti, bilo na lokalnom, republičkom, na bilo kom nivou, on nekako biva obeležen kao ne sad ono neki neistomišljenik ili protivnik u sučeljavanju stavova, nego prosto kao protivnik države, kao protivnik razvoja, napretka, kao neko koje, ne znam kako da objasnim, kao što je predsjednica Skupštine rekla da će ovom izložbom slika koje je kulturni centar otkupljivao pokazati šta je to galerija Ne ponovilo se, kao da je to ona degenerisana umetnost koju su nacisti pokazivali 37. godine. Mislim, prosto bivamo na neki način obeleženi kao tako se ne treba raditi.
A da li bi Aja Jung, selektorka festivala igre, mogla biti primer suprotne vrste?
Mi znamo da je Beogradski festival igre godinama unazad, deceniju nazad, vrlo visoko kotiran od strane Ministarstva kulture, je dobijao jako visoke budžete na konkursima ima i prošle godine plesna scena koja je sastavni deo, da kažem, i asocijacije nezavisne kulturne scene. Dosta tih organizacija su članice asocijacije nezavisne kulturne scene. Ja mislim, podnala čak i tužbu protiv Ministarstva kulture. Prosto jedan nesrazmeran odnos onog budžeta koji je u toj oblasti za ples. I ljudi iz te oblasti kažu da su zapravo mladi plesači, igrači ovde ugroženi u smislu da se za ovu našu produkciju ne odvaja i da oni nemaju gde da igraju. Kada je to sve tako i kada postoji jedan prestižni festival i postoji fondacija za ples ili kako se ta škola već zove, ja zaista ne znam zašto je nekome potrebno da stane na drugo mesto, treće, koje je neke izborne liste i plus, pored toga, da kažu ja neću biti odbornik u Skupštini grada. Zašto se onda tu stalo? Mislim, to je toliko očigledno da smo izgubili sve parametre, da ćemo tu stati, da bi naši festivali, naši projekti, naše neke ideje bile finansijski podržane. To je toliko očigledna jedna trgovina.
Zašto visoka kultura ne može opstati bez podrške vlasti?
Pominjana malo praje Jung je rekla da se uspeh kulture i kulturnog menadžera ili nekog festivala, projekta meri na blagaj, i to apsolutno nije istina. I da je to tako, festival sigurno ne bi imao, dobijao i potraživao neku podršku države. Visoka kultura je zapravo nekomercijalna jedna delatnost koja je neophodna za praktično i edukativne svrhe i zarad održanja duha i uopšte neprestano imamo sad tu neku polarizaciju na nas kulturnjake koji se bavimo savremenim stvaralaštvom ili kulturnjake koji se bave kulturnim nasleđem i na profesionalizam, amaterizam. Mislim da je upravo ta visoka kultura koja je u domenu savremenog stvaralaštva zapravo kulturno nasleđe koje mi ostavljamo generacijama koje tek dolaze i zato je neophodno da bude podržana, jer ukoliko ne bude podržana, mislim, šta zapravo mi ostavljamo?
Svedoci smo, uz upozorenje stručne javnosti, urušavanja institucija kulture. Imamo brojne primere od smena njihovih direktora, dovođenje novih ljudi po partijskoj, a ne stručnoj liniji. Šta je tome razlog i zbog čega je za vlast važno da ulazi u ovo polje i preuzima ga?
Požega uopšte nije usamljen slučaj. Nažalost, to se dešava. Ljudi najčešće biraju da prosto ćute i da rade svoj posao onoliko koliko im se da da rade. Ovo su prosto neke ustanove koje su apsolutno prepuštene lokalnim vlastima na milost i nemilost i eto, ja sam tu uvijek govorila, ako njima padne na pamet da ih ukinu, oni će ih ukinuti i eto, to se i desilo. Ja mislim da ovom nekom represijom koja se vrši, dobija se samo kontraefekat praktično.
Vraćam se na početak. Radna grupa Evropske unije je samo u prethodnoj godini prijavljeno im je 5 slučajeva kršenja umetničkih sloboda i kleveta, zbog čega najavljuju da će i dalje pratiti stanje slobode izražavanja u umetnosti u Srbiji. Koliko mislite da pritisci sa strane mogu dovesti do promjena?
Pa eto, naravno, nada postoji da mogu roditi plodom. Ipak ovih dana sam dosta razgovarala sa prijateljima ili čak i poznati i nepoznati ljudi kao jave se sa tim čestitkama, kao vidi, tvoj slučaj se sada razmatra u Evropskoj uniji ili pred Ujedinjenim nacijama. Međutim, potpuno je drugačiji osjećaj, jer zapravo doživljavate da neko sa strane iz nekakve radne grupe koja pripada nekoj zajednici država vas zapravo brani od predstavnika vaše države uoličene u lokalnim vlastima i to je zapravo loš osjećaj, naročito iz razloga što ste samo hteli da radite svoj posao najbolje što umete, a zapravo postali ste nekakav, ne znam šta, državni neprijatelj.
Nekadašnja direktorka Kulturnog centra Požega Slađana Petrović-Varagić govorila u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Ceo razgovor možete pronaći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Povodom 12. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića posetili smo Arhiv Srbije, gde je pohranjena njegova lična zaostavština koju pregledamo sa istoričarkom Sanjom Radović. Otvaramo rokovnik gde je pod naslovom Prioriteti zapisano:
19. mart, sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane, opet problem korupcije. Dakle, vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rešavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Prelistavamo kartice na kojima Đinđić zapisuje svoja razmišljanja. Na jednoj od njih je zabeleženo.
Ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike uvek će ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti.
Ponedeljak 12. mart emisije za Srbiju 9:30 i 14 sati i video prilog na web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija mudrije da usklađuje politiku sa Evropskom unijom, poručuje ambasador Norveške u Beogradu. Sledeći sastanak Beograda i Prištine 19. marta u Briselu. Desetine hiljada Slovaka na protestu tražilo odlazak premijera Fica. Do kraja dana biće sunčano, temperatura i do 19 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.